Бишкекте саат 18 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Өзгөндүн Куршап айылында кыргыздар менен Дакка кемин долбоору боюнча келген кытайлык жумуштар ортосунда чоң муштаж чыкты.
Барсам кытайлар укпайт. Бардыгы мас экен. Темирлерди кармап алып туруп, элликтен көп. Белимди мыналарды көтөрө албайм. Бүт темирдин дуудары бар.
Кытайлар менен жерликтүүлөр ортосундагы чырлардын олуттуу себеби эмнеде жатат?
Турмуш тиричилик деңгээлдеги эле конфликт катары көрүнүп турат мындай караганда. Кыргызстанда кыргыз жарандарынын арасында Кытай мамлекети жөнүндө кытайлар жөнүндөгү түрдүү стереотиптердин жашасы.
Индия коңшусу Пакистанды эки жоокердин өлүмү үчүн айыптоодо. Акыркы катарларда ысымы дүйнөлүк маалымат каражаттарынын бетинен түшпөй калган француз актеру Жерар Депардье ким? Урматтуу угарман, кечки Азаттыктан алдыдагы жарым саатта биз ушул жана башка темаларга токтолобуз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыр дегенде акыркы кабарлардан алар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Рахмат. Жогорку кеңештеги коопсуздук жана коргонуу комитетинин төрагасы Токон Мамытов Сох анклавындагы окуяны иликтеген комиссия түзүүнү парламент премьер министр Жантөрө Сатыбалдыевке сунуш кылганын Азаттыкка билдирди. Кечээ ички иштер министри Шамиль Атаханов, чек ара кызматынын башчысы Закир Тилянов, өкмөттүн Баткен облусу боюнча өкүлү Жеңиш Разаков, Фергана облусунун Сок аймагынын акимдери менен кездешип, сүйлөшүү жүргүзгөн. Анда Соктогу окуяны калыс иликтөө тууралуу сөз болгон. 6 январда Өзбекстандын Сох анклавындагы Хушяр айылынын тургундары кыргызстандык 30 жаранды барымтага алып, алар 7 январда кечинде бошотулган. Буч атак Чарбак айылындагы чек ара тузотуна кыргыз тарап электр мамыларын орното баштаганда хушярлыктар каршылык көрсөтүп, мамыларды кулатып, бир топ кишини барымтага алгандан улам башталган болчу. Соктогу чатакка жана чек ара тозоттору жабылганга байланыштуу Өзбекстандык 87 жаран Сокко кайта албай Риштан районунда отурушат. Бул жөнүндө Азаттыктын өзбек кызматы Өзбекстандын бийөкмөттүк адам укугун коргоочу уюмуна шилтеп кабарлады. Өзгөндөгү мушташ боюнча 6 кылмыш иши козголду. Кечээ Өзгөн районунда Куршап кыштагында кытайлык жумушчулар менен кыргыздар мушташып, ондогон адамдар ооруканага жаткырылган. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаевдин Азаттыкка айтымында азыр тергөө жүрүүдө жана 200 адам суракка алынат. 10 ашык адам азыр камакка алынган. Мушташка кытайлык ишкердин мобилдик телефону жоголуп, аны уурдаган деп шектелген кыргыздарды кытайлыктар сабап койгону себеп болгон. Андан кийин курушаптыктар кытайлар турган кафени талкалап, өздөрүн сабап салышкан. Пакистандын Хайбер Пактунква провинциясын байырлаган пуштундардын байыркы кудалашуу каадасыны кылмыш деп тыйган мыйзам кабыл алынды. Гаах деп аталган салт кылайык, эркек үйлөнөм деген аялына сунушту элге ачык жарыялап, аялды ага күйөөгө чыкканга мажбур кылат. Жаңы мыйзам боюнча гаах салтына салып үйлөнмөк болгон эркек 7 жылга чейин абакка кесилет же 6000 доллар айып төлөйт. Адам кугун коргоочулар гаак аялдардын башка бирөөгө күйөөгө чыгуусуна бөгөт коет деп байыркы салтты тыюуга чакырып жатышкан. Бул салт менен үйлөнүү Хайбер Пактункванын түштүк аймагында козголоңчулар өкүм зорлук кыла баштаган акыркы жылдары кайра күчөгөн. Пакистандын түндүк батышындагы бул провинцияда 30 миллион чукул пуштун жашайт. Жапониянын коргоо министрлиги быйыл курал жарак сатып алганга кошумча дагы 2,1 миллиард доллар жумшайт. Расмий маалыматта каражат ракета, согуштук учактарды жана тигучарларды сатып алганга жумшалары айтылат. Жапониянын Кытай менен эл жашабаган аралдар боюнча талашы бар жана Түндүк Кореянын алыс аралыкка учуучу ракеталарды сыноосу Токиону өзгөчө тынчсыздандырууда. Декабрда түндүк кореялык ракета Жапониянын түштүгүндөгү аралдардын үстүнөн өтүп, сыныктары Жапон территориясына түшкөн. Маалыматтарга караганда, Жапония акыркы 11 жылда биринчи жолу аскерий чыгымдарын көбөйтүүдө. 9 январда Улуттук Олимпиада комитетинин биринчи президенти, эмгек сиңирген машыктыруучу Эшим Кутманалиев 74 жашында дүйнө салды. Бул тууралуу өкмөткө караштуу дене тарбия жана спорт агенттигинин басма сөз кызматы кабарлады. Эшим Кутманалиев 1988-91 жылдары Кыргыз Республикасынын дене тарбия спорт боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы болгон. 91 жылы Кыргыз Республикасынын Улуттук Олимпиадалык комитетинин уюштуруучулардын бири болуп, алгачкы президент болуп шайланган маркум Манас жана Ардак белгиси ордени, ошондой эле медалдар менен сыйланган спортко сиңирген эмгеги үчүн. Улан.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Амирбек Азам улу тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекиткежи. Эми синоптиктердин маалымат тууралуу да учкай айта кетели. Алардын кабарына караганда түнкүсүн аба температурасы Чүй облусу аймагында 0.5, ал эми түндүк тарабында 7-12 градуска чейин, күндүз суук, ал эми күндүз 10-15 градус жылуу болору күтүлүүдө. Таласта болсо түнкүсүн 6-11 градус суук экен, ал эми күндүз 6-11 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 2-7 градус суук болсо, күндүз 6-11 градус жылуу. Ош менен Жалал Абадта дагы түнкүсүн 5-10 градуска чейин суук, ал эми күндүз 5-10 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, түп районунда болсо 17-22 градуска чейин суук экен, күндүз болсо 0.5 градус жылуу, ал эми түп районунда 5 градуска чейин суук. Нарында түнкүсүн 22-27 чейин, күндүз 10-15 градуска чейин суук экен. Суусамыр өрөөндө түнкүсүн 33-38 чейин, ал эми күндүз 17-22 градуска чейин суук болот. Бишкекте болсо түнкүсүн 1-3 градус суук, ал эми күндүз 11-13 градуска чейин жылуу деп кабарлашат синоптиктер. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Сөз башында айтылгандай, өзгөндүн куршап айылында кыргыздар менен датка кемин долбоору боюнча келген кытайлык жумушчулар ортосунда чоң мушташ чыкты. Уюлдук телефон талаштан чыкканча так жергиликтүүлөрдү барымтага алуу, кафени талкалоо жана милицияны уруп сабоо менен аяктаган. Чырдан жалпысы 20 адам жабыркап, учурда Кытай жарандарынан 7 киши, кыргыздардан 4 киши жана укук коргоо кызматкерлеринен 5 киши ооруканада жатат. Буга чейин Чүйдө жана Чаткалда кытайлыктар менен талаш тартыштар болгон эле. Окуянын жеринен кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
8 январ кечке жуук болгон окуя Куршап айылындагы Астаната кафесинде орун алган. Жолдон өтүп бараткан жергиликтүү тургун Мураталы Сасыковду кытайлар өздөрү жашаган кафеге алып кирип кетип, уюлдук телефонду урдадың деп уруп сабай башташкан. Аны куткарууга келген адамдар дагы, бир нече милициялар дагы ур тепкиге алынган. Мураталынын атасы Камал Сасыков окуя мындайча башталганын айтты.
6:30 менин балам зоон окулду. Жолдо келеттим, мынау кытайлар тартып кирип кетти деп коюп бербей атат деди. Барсам кытайлар укпайт, бардыгы мас экен, темирлерди кармоо алып туруп 50-тен көп. Менин баламан кийин дагы бир келинди, менен кийин 2-3 милиция барды. Оолор дагы ошол кабинетке киргизген бойдон темири менен чаап кетти. Уну дагы бергин дагы мени кошуп көп дыйпылыбыз чыгарып, башы көзү жарып, колу путту мынандай кылып сындырып акмак кылды. Эсиме келсем колум мынабу кайрылып аркага карап кайрылып жатыптыр.
Бир нече тургун жана милицияларды кытайлар барымтадан кое бербей койгондо, жергиликтүүлөрдөн жүздөй жаштар чогулуп келип, алардын өздөрүн да сабап кафе жатаканасында талкалап салган.
Саат 9:30-10 жакын анан спецназ кыргыз балдар аяк бияктан чогулган экен. Эки тарап жардамдашып кошулуп атканан кийин бизди чыгарды. Болбогон акыбалды темселеп келдим, мына азыр белимди мыналарды көтөрө албайм, бүт темирдин дудары бар,
дейт Камал Сасыков. Дарыгерлер Сасыковдун абалы орточо оор экенин, баш мээси чайкалып, баш бармагы сынганын жана денесинде эзилген көгөргөн жерлери көп экенин айтышат. Сасыковдун уулу, аялы жана дагы бир аял өзгөн райондук ооруканасында дарыланууда. Кытай жарандарынан милициядан дагы ооруканада жаткандар бар. Райондун акими Аттокур Тажибаев Азаттыкка буларды айтты.
Датка кемин уулу илим тартып жаткан кытайлык компаниянын жумушчулары өзгөндөн Куршап айылында жашап атышкан. Бир ал ушул кытайлык жумушчулардан катачылыктар кетип, арак ичип алышып, бейбаштык кылып, бир аз тополоң болду. Тополоңду жеринде эле тийиштүү органдар менен бастык. Жабырлангандар эки жактан тең бар. Кытай тараптан дагы 7 адам бүгүн больницада, жергиликтүү тараптардан 4 адам больницада, милиция кызматкерлеринен 5 медицина кызматкерлерине кайрылышкан.
Жергиликтүүлөрдүн айтымында Кытай жарандарына нааразылыктар айылда буга чейин да орун алып келген экен. Датка кемин проектиси боюнча иштеп жаткан 100 Кытай атуулуу так ушул Астана Ата кафесинде жашап турган.
Күн жараган күндөр иштешпейт. Ошондо ичип алышы билет, мушташы билет, кыйчыйт. Мына ала канат жолдо калат булар мушташына караганда. Совсем тегерегин булгап салды. Туалет деген жок. Так бул болмок эле. Өздөрү айтты буга.
Дейт Куршаптык Манап Кошуев. Кантке менен аймакта кырдаал туруктуу экенин күч органдары кабарлоодо. Ош областтык ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары Талантбек Шатманов мындай дейт.
Конфликт өз убагында токтотулду. Бүгүнкү күндө тергөө иши жүргүзүлүп жатат. Эки кылмыш кодексинин эки статьясы боюнча кылмыш иши козголду. Эки тарапка тең козголду. Үйдү ким талкаласа аларга да чара көрүлөт. Ким барымта калса аларга да чара көрүлөт. Бүгүнкү күндө Өзгөн районунда, Ош областында кырдаал сакталууда.
Учурда Куршап айылында көчөлөрдөн ар бир 10-чу кадамда милиция кызматкерлерин жолуктурууга болот. Бирок дүкөндөр, ишканалар, мектеп жана башка социалдык жайлардын баары үзгүлтүксүз иш алып барууда. Окуя боюнча Кытай жарандарынан маек алуу максатыбыз ишке ашкан жок. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыктан алдыдагы баяндамабызда сөз болгон теманы улантабыз. Чет жерликтер менен чырлардын негизги олуттуу бир себеби бул эл арасында башка улуттар тууралуу түрдүү стереотиптердин жашашы. Стереотип маалыматтын жетишсиздигинен келип чыгат. Айрыкча кытайлык ишкерлерге карата ушактар Кыргызстанда өтө көп, дейт талдоочу Санжар Тажиматов. Чет жерликтер менен конфликттерди алдын алуунун кандай ыкмалары бар? Инвесторлор жана чет өлкөлүктөргө карата мамиле кандайча айкалышат? Ушул суроолорду кабарчыбыз Айда Касмалиева саясат таануучу Санжар Тажиматовго узатты.
Кандай себептер болушу мүмкүн да ушул окуянын чыгышыначы?
Турмуш тиричилик деңгээлдегиле конфликт катары көрүнүп турат мындай алып караганда. Кыргызстанда кыргыз жарандарынын арасында Кытай мамлекети жөнүндө кытайлар жөнүндөгү түрдүү стереотиптердин жашашы. Мисалы үчүн Кытайлар саны көп, 1.5 миллиард. Анан бизди Кыргызстанды эгер Кытайларга каршы турбасак, Кытай алардын арасында жок болуп кетиши мүмкүн, басып алышы мүмкүн. Алар согушсуз эле бул жерге келип жайгашып, ассимиляция болуп ошонун негизинде басып алат деген сөздөр эл арасында жашап жүрөт. Ошол эле мезгилде баягы Кытайларга кыргыз кыздары күйөөгө чыккан учурлар дагы биздин саясатчыларда болсун, журналисттерде болсун көп айтылып жүрөт. Андан сырткары Жогорку Кеңештин трибунасынан дагы жакшы билесиздер, Кытайлардын мектебин ачууга Бишкекте өтө чоң каршылык сөздөр айтылган да. Себеби Кытайлар биз Манас эпосу боюнча душманыбыз, алар менен алака түзбөшүбүз керектиги бул деп. Бирок булардын баардыгы стереотип. Бүгүнкү күндө биз 21-кылымда Кытай бул өлкө мамлекет, анан алар менен экономикалык мамилелерди сөзсүз түрдө түзүшүбүз керек. Демек бул жерде Кытай элчилиги чынында бир нече иштерди алып барды, баягы Кытай маданиятынын күндөрүн, бирок ал нерсе аз экен бүгүнкү күндөчү. Демек биздин жарандар Кытай жөнүндө көбүрөөк маалымат алса, ошого окшогон мындай инциденттер азыраак болмок да.
А ошол Кыргызстандын кайсы облустарында көбүрөөк, мисалы үчүн мен Нарынды билем, ошол эле Кытай бизнесмендери келген жерлерде отурукташып,
көбүнчө бул Токен менен байланышып атат да. Токен, анан Кытай бизнесмендери келип баягындай инвестор болуп келген жерлерде ушундай баягындай жакшы пропаганда же болбосо маалымат жеткирүү иштери жакшы жүргүзүлбөгөндүктөн, ошо Кытай тараптан деле биздин ошол өкмөт тарабынан деле жүргүзүлбөгөндүктөн ушундай кырдаал түзүлүп атат деп ойлойм да. Мисалы үчүн Ошто көп эле мындай окуялар болду. Мисалы үчүн Ош Эркештан жолун куруу мезгилинде дагы бир нече мындай окуялар болгон. Относительно депривация деп коет, бизде мындай коркунуч бар. Кытайлар келип биздин бир нерсебизди тартып ала тургандай бир сезимдер дагы бүгүнкү күндө Кыргызстан жарандарында жашап келе жатат да.
Жойгонго ошо иш чара маалыматтан тышкары дагы жергиликтүү билик өкүлдөрү кандайдыр бир иш чараларды өткөрүш
керек. Жергиликтүү билик өкүлдөрү ошол мисалы үчүн кандайдыр бир биргелешкен иш чараларды, спорттук иш чараларды, маданий иш чараларды, ушак деген нерсе бар, бул дароо таркап кетет. Интернетке башка нерсеге караганда да ушактын ордусу чоң конфликтте. Тигилде бул ишкана ачылып Кытайлар менен алар менен иштеп жатса, ал жөнүндө башкача тескери ушактарды терле таркатып коюп атышат да. Ошондуктан информациялык жактан байма бай жеткизип карым катнашты күчөтсө, бул мындай маселелер азыраак болмок. Демек бул азыркы Кытай элчилиги үчүн дагы чоң бир мындай бир вызов болду, чакырык болду. Эми Кытай элчилиги өзүнүн ошол маданият жагында, маалымат жагында өзүнүн ишин күчөтүш керек да бүгүнкү күндө.
Биз үчүн деле чоң чакырык болсо керек, себеби дегенде Алмазбек Атамбаев журналисттерге маалымат жыйын өткөрүп атып, инвесторлордун келишине жергиликтүү элге тоскоолдук кылып атат деген ой пикирин айткан да.
Кытайлык болобу, башка батыштан келип атышабы, алар жөнүндө маалыматты биз ошо жергиликтүү калкка толук ачык айкындуулук жок болуп атат да. Ал эми тышкы державалардын кийлигиши бул маселени кучутуп жибериши мүмкүн. Ошондуктан азыр бизде мүмкүнчүлүк бар. Ушундай чыр чатактарды алдын алууга бүгүнкү күндө толук мүмкүнчүлүк бар. Комиссияларды түзүп, алдын ала сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, тигил же бул ушундай окуяларга кандай реакция бериш керек. Азыркы эгемендүү борбордук айдан мамлекеттер ошол боюнча атайын бир иштелмелерди иштеп чыгарып, келишимдерди кол коюп, ошонун негизинде иш жүргүзүш керек болуп жатат бүгүнкү күндө.
Сиз геосаясий маселелерди айтып кеттиңиз. Азыр региондо кимдин туруму күчтүүрөөк? Кытайдынбы, Американынбы, Орусиянынбы?
Россия Федерациясы бул СССРнын ага чейинки маселе деле өзүнүн таасирдүүлүгүн тийгизип келе жатат жана бүгүнкү күндө күчтүү деп эсептейм. Бирок Россиянын баягында мотиви геосаясий мотив, бул саясий мотив, геосаясий мотив болуп эсептелинет. Көбүрөөк мындай экономикалык эмес коопсуздук маселесин ушу борбордук азияда караткачат да. Ал эми Кытай үчүн биринчи кезекте менин оюмча көбүрөөк бул экономикалык мотивтер көбүрөөк, ошондуктан темир жол куруу, транзиттик баягы жолдорду куруу максатында борбордук азияга өзүнүн кызыкчылыгын арттырып келе жатат. Инвесторлор келип тигил же бул ишкананы ача турган болсо, Кытай келип ал жерде келишимде сөзсүз түрдө мисалы үчүн ошол жерге 80% жумушка алына турган адамдар бул жергиликтүү калк болуш керек, тигил болуш керек деген келишимдер, мыйзамдар кабыл алыш керек да. Бул жерде мен ойлойм жогорку кеңештин баягы ишмердүүлүгүнөн көп нерсе көз каранды. Себеби тышкы инвесторлорго дагы ыңгайлуу, бирок бизге дагы ыңгайлуу мындай келишимдерди, мыйзамдарды, ошол инвестицияларды келишке ашырууда ошондой шарттарды биз түзүшүбүз керек,
деди саясаттануучу Санжар Тажиматов. Аны кабарчыбыз Айда Касмалиева кепке тарткан. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Кыргыз парламенти Сох анклавында чатак иликтөө үчүн өкмөттүк комиссия түзүүнү сунуш кылды. Бул тууралуу азаттыкка парламенттин коопсуздук жана коргоонун комитетинин төрагасы Токон Мамытов билдирди. Соктогу чатакка жана чек ара тосуктору жабылганына байланыштуу өзбекстандык 80 ашуун жаран сокко кайта албай Иристан районунда отурушат. Бул жөнүндө азаттыктын өзбек кызматы Өзбекстандын бейөкмөттүк адам укугун коргоочу уюмуна шилтеп кабарлады. Өзгөндөгү мушташ боюнча 6 кылмыш иши козголду. Кече Өзгөн районундагы Куршап кыштагында кытайлык жумушчулар менен кыргыздар мушташып, ондогон адамдар ооруканага жаткырылган. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын кыска мазмуну болду. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Кечки азаттыктан бери үстеми эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Индия коңшусу Пакистанды эки жоокердин өлүмү үчүн айыптоодо. Коңшуларды кайраштыруучу окуя кайрадан талаштуу Кашмир чөлкөмүндө болуп олтурат. Соңку кырдаалды толугураак мен Улан Алымкулуулу айтып берем. Өзөктүк куралы бар өз ара атаандаш эки өлкөнүн аскерлери Кашмирдеги чек ара тилкесинин жанынан акыркы 3 күндө 2 ирет кагылышкан. Бул талаштуу аймактагы кырдаалдын курчушу эки коңшунун саясий мамилелери жакшыра баштаган учурга туш келип олтурат. Маселен 2008-жылы Индиянын Мумбай шаарындагы террордук чабуулдардан бери Пакистан алгачкы ирет өткөн айда өзүнүн крикет боюнча командасын Индияга саякатка жөнөткөн. Ага тушташ Пакистандын ички иштер министри Рахман Малик виза боюнча либералдаштырылган жаңы режимди жарыялоо максатында Индияга барган болчу. Ал Пакистан бийликтеринин кадамын адамдар ортосундагы байланыш кеңейишин колдоо деп түшүндүргөн. Андыктан Кашмирде аскерлердин атыша кетиши мына ушундай жараяндардын артынан болуп олтурат. Индия тышкы иштер министри Салман Хуршид соңку инцидент олуттуу тынчсыздануу жаратаарын, бирок ал эки өлкөнүн алаканы оңдоо аракеттерин ойрон кылышына жол бербөө зарылдыгын белгиледи.
Эмне болгонуна карабай, ал эми кеңейип кетпегендиги абдан маанилүү. Биз бул кайгылуу окуя кырдаалдык курчутушуна жол бере албайбыз жана бербешибиз абзел,
деди Хуршид. Ал эми Индиянын коргоо министри Аракампарамбила Куриан Энтони Пакистан армиясынын алардын эки жоокерине жасаган мамилесин кескин айыптады.
Пакистан армиясынын аракеттери ашынган чагымчылдык. Индиянын өлгөн аскерлеринин сөөгүнө жасаган мамилеси адамгерчиликсиздик. Биз Пакистан өкмөтүнө нааразылык билдирүүбүздү улантабыз. Биз кырдаалга кылдат байкоо салып турабыз.
Индия басма сөзүн жазганына караганда алардын шейшембиде пакистандыктардын огунан мерт болгон эки аскердин биринин башы, экинчисинин жекир тээги кесилген экен. Расмий нааразычылык билдирүү үчүн Пакистандын Нью-Делидеги элчиси Индиянын тышкы иштер министрлигине чакыртылган. Индия тараптын ырастоосунда Пакистан жоокерлери алардын күзөттө жүргөн эки аскерин Кашмирди экиге бөлгөн көзөмөл тилкесинин Индия тарабына бир нече жүз метр ичкери кирип туруп атып салышкан. Пакистан армиясынын расмий өкүлдөрү болсо Индия тараптын ырастоолорун төгүндөп, анын коомчулук көңүлүн жекшембидеги окуядан алакты кылган пропаганда деп мүнөздөдү. Шейшембидеги кан төгүүгө чейин Пакистан ушул жекшембиде Индия аскерлери алардын бекетине чек арадагы сызыктын жанынан кол салып, бир жоокерди мерт кылгандыгын айтышкан. Өзү 1947 жылы Улуу Британиядан көз карандысыз калгандан бери Индия менен Пакистан 3 ирет согушуп, алардын экөөсү көбүнесе мусулмандар жашаган ушул Кашмир аймагы үчүн жүргөн. Акыркы согуш 1999 жылы болгон. Ал эми 2003 жылы тараптар Кашмирдеги көзөмөл тиркесинде де-факто чек арада ок ачууну токтотууну макулдашканга жетишкени менен ал утуру-тур бузулуп келет. 2008 жылы Мумбай шаарында 166 адамдын өмүрүн алган терактардан кийин токтоп калган тынчтык сүйлөшүүлөрүн болсо тараптар былтыр эле кайра жандандырышкан. Улан Алымкулов уулу, Азаттык. Кечки азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Франциялык актер Жерар Депардье фильмдер менен буга чейин эле белгилүү болгону менен акыркы апталарда анын ысымы дүйнөлүк маалымат каражаттарынын бетинен түшпөй калды. Адегенде ал президент Владимир Путиндин колунан орус паспортун алса, бир нече күндөн кийин мас абалында мотоцикл айдагандыгы үчүн сотко чакырылып, бирок барбай койду. Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
Кайсы бир мамлекеттин жарандыгын алуу албетте оңой олтоң иш эмес. Бирок сиз дүйнөнүн чартарагында майда кыштактардан баштап чоң мегаполистерде таанылган актер, Венеция кинофестивали же Алтын глобустун лауреаты, миллионер бизнесмен болсоңуз, башка өлкөлөрдүн паспортун алуу маселеси бир нече саатта эле чечилчүдөй. Француз өкмөтү байлардын салыгын көтөрүүнү сунуш кылгандан кийин айтылуу Жерар Депардье кошуна Бельгияга кетип, Франция жарандыгынан баш тартаарын айткан. Бирок ал ортодо президент Владимир Путин орус жарандыгын ыйгарып, паспортун өз колу менен тапшырды. Атүгүл Мордовиядан ага маданият министри болуу сунушу түштү. Депардье өзү салыктардан качканын танып келатат.
J'ai un passeport russe que M. Poutine m'a donné. Je suis citoyen français. Mais j'ai le privilège...
Менде президент Путин өзү тапшырган орус паспорту бар. Мен Франциянын жаранымын, бирок орус паспортуна ээ болуу мен үчүн чоң сый. Француз жарандыгынан баш тартпай эле Монтенегронун да же Мурдапландагындай Бельгиянын же дагы бир башка өлкөнүн паспортун ала алам. Бирок орус паспорту жетиштүү. Мен элчи болууну, мамлекеттер ортосунда ортомчу болууну каалайм. Мен муну материалдык кызыкчылыгым үчүн эмес, силердин өлкөңөрдү жакшы көргөнүм үчүн жасамакмын.
А бут нон лукратив, parce que c'est simplement une question d'amour de votre pays.
Деди Монтенегронун борбор шаары Подгорицада жаңы фильм фестивалын уюштурууну пландаштырып жаткан актер. Франциянын социалист президенти Франсуа Оланд бийликке келерде эле кирешеси 1 миллион евродон ашкан адамдардын салыгын 75%ге чейин көтөрүүнү убада кылган. Бул сунуш расмий киргизилгенден кийин Депардье бийликти аны ийгилик, чыгармачылык жана таланты үчүн жазалаганы жатат деп айыптады. Көп узабай актер Франциянын чек арасына бир нече километр жакын жайгашкан бельгиялык Нешен деген айылга көчтү. Премьер-министр Жан-Марк Эро аны уяткарганда Депардье премьерге ачык кат жолдоду. Кийин Конституциялык сот өкмөттүн чечимин жокко чыгарганы менен актер Бельгиядан кайтуу ниети жоктугун айтууда. Баса ошол кыштакта бир топ бай француздар жашап келатат. Ал тапта Париж шаардык соту Депардиенин ишин карай баштады. Ал былтыр ноябрда мас абалында мотоцикл айдагандыгы үчүн айыпталууда. Жол кырсыгына туш болгон актерду полиция кармап, анын канындагы алкоголь уруксат берилгенден 3 эсе көп болуп чыккан. Бирок актер соттун дүйшөмбү күнкү жыйынына барбай койду. Ал күнү бейкапар Депардье Цюрихте алтын топ сыйлыгын тапшыруу аземине катышып, эң сыйлуу коноктордун катарында ФИФАнын төрагасы Зеп Блаттердин жанында жүрдү.
Мен кылмышкер эмесмин. Уктап кетип, скутерим тайып кетти. Канымда алкоголь көп болуп чыкканы болсо, билесизби? Уксус көп кошулган салаттан көбүрөөк жеп койсоң, текшергенде албетте көбүрөөк көргөзөт, туурабы? Францияга барганда эч кандай проблема чыкпайт.
Депардье Ален Делон, Жан-Пол Бельмондо жана Пьер Ришар менен катар постсоветтик аймакта эң таанымал франциялык актерлордун бири. Аны биздин көрөрмандар жолу болбогондор, папашалар, безип кеткендер, Сирано де Бержерак, Астерикс менен Обеликс жана башка фильмдерден билишет. Франциянын кээ бир белгилүү артисттери Депардьенин мекенинен кетүү чечимин жакташса, башкалары сындашууда. Депардье актер гана эмес, ийгиликтүү ишкер катары да белгилүү. Мисалы, анын азыр сатыкка коюлган бир эле мейманканасы 150 000 еврого бааланууда.
Айнура Жекше кызы баяндады, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми спорт окуяларынан спорт дүйнөсүндөгү соңку жаңылыктарды баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
Индиянын Пуна шаарында кикбоксинг боюнча Азия чемпионаты өттү. Ага 19 өлкөнүн 400 спортчусу катышты. Мында Кыргызстандын намысын 17 спортчу коргоп, 3 алтын, 9 күмүш жана 3 коло байге утуп келишти. Командалык эсепте Казакстан жана Ирандан кийинки 3-үнчү орунду камсыз кылышты. Жеңил салмакта Улан Касымбеков, 57 кг салмакта Акыл Үсөнов жана 81 кг салмакта Кумар Жалиев кикбоксингтин лоу-кик ыкмасы боюнча Азия чемпионаты алды. Сталбек Дарканбаев, Алена Фойо жана башка 9 жигит финалга чейин жетип, күмүш байгели болушту. Команданын катарындагы жаш спортчу Куан Адраимов оор салмакта Азия чемпионатында 2-нчи орунду ээлеп, адистердин көңүлүн бурду. Индиядагы Азия чемпионатында быйыл октябрь айында Санкт-Петербургда боло турган бүткүл дүйнөлүк жоокердик өнөр оюндарына тандоо да өткөрүлдү. Мында кыргызстандык 5 жигитке жолдомо ыйгарылды. Бүткүл дүйнөлүк жоокердик өнөр оюндарына кикбокс боюнча өлкө намысын Алексей Федосеев, Алена Фойо, Сталбек Дарканбаев, Кумар Жалиев жана Рашид Аманкулов коргойт. Мында мурда тайбокстан Валентина Шевченко гана жолдомо алган. Санкт-Петербургтагы оюндар 18 октябрдан 27 октябрга чейин спорттун 15 түрү боюнча өткөрүлөт. Кант шаарында футбол боюнча Чүй областынын кышкы биринчилиги өтүүдө. Мында Бишкек шаары менен Чүй областынын 10 командасы беттешүүдө. Алгачкы оюндарда Бишкектин Дордой, Канттын Абдышата, Нашапиева командалары бирден утушка ээ болду. Кышкы биринчиликтин жеңүүлөрү 13 февралда аныкталат, дейт федерациянын басма сөз катчысы Канат Асенов.
Абдышатанын стадионунда Чүй областынын жылкы чемпионаты өтүп атат. Футбол арасында азырынча 10 команда катышып атат. Чемпион билинет 13 февралда билинет.
Кыргызстандын футбол калыстары Тимур Файзулин менен Артем Скопницев Азия чакырык кубогунан тандоо мелдештерине калыстык кылмай болду. Бул тууралуу футбол федерациясынын бөлүм башчысы Нурдин Букуев Азаттыкка маалымдады.
Футбол федерациясынын дарегине Азия футбол конфедерациясынын атынан биздин калыстарга чакыруу барактары келди. Биздин эки калысыбыз Машинцев Дмитрий менен Скопинцев Артем АФКнын чакыруу кубугунун тандап алуучу оюндарына чакырылган Непал өлкөсүнө,
деди Нурдин Букуев. Ошондой эле ФИФАнын калысы кыргызстандык Бахадыр Кочкаров Бахрейн өлкөсүндө өтүп жаткан Персид булуңунун кубугуна арналган мелдеште калыстык кылууда. Мында 8 өлкөнүн тандалма командасы беттешүүдө. Алматы шаарында жеткинчиктер ара эл аралык хоккей турнири да жыйынтыкталды. Мында баш байгени Орусиянын Сибирь жылдыздары командасы камсыз кылды. Экинчи орунду Алматынын балдар спорт мектеби, үчүнчү орунду Бишкектин Илбирс командасы ээледи. Москва шаарында спорттук бий боюнча Орус падышалар кубогу аттуу эл аралык турнир да аяктады. Б тобунда кыргызстандык Максим Сусликов менен Кристина Беликова биринчи орунду ээледи. Спорттук бий мелдешине Кыргызстан, Франция, Болгария, Литва, Молдова жана Орусиянын 300 спортчусу катышты. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүү Сулантуу, эми интернеттеги баракчабызга кайрылабыз. Азаттыктын веб сайтындагы соңку жаңылыктар тууралуу Бишкек студиясынан ТЮЗОДО веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы айтып берет. Зейнеп.
Рахмат Улан мырза, чындыгында эле биздин окурмандарыбыз ушул тапта окурмандарыбыздын көңүлү соктогу кырдаалга бурулду. Биздин окурмандар өз пикирлерин билдирип, сунуштарын айтып, бул соктоо кырдаалды кызуу талкууга алышты. Буга байланыштуу да биз сайтка улам-улам жаңылыктарды жаңылап турабыз. Сүрөт, видео баяндар да чыгып турат жана Чарбак айылындагы акыркы жаңылыктарды окурмандарга сунуштап жатабыз. Биздин окурмандарыбыздын пикирлери менен тааныштыра турган болсом, Кубанычбек деп өзүн тааныштырган окурман мындай деп жазат. Соктун айланасындагы жолдордун жабылганы тууралуу чечим абдан туура. Мына ушундай кызматкерлерди элибиз колдош керек. Өзүңөр көрүп тургандай азыркы бийлик алсыз болуп турат. Эми аларга ынсап, ыйман берсин десе дагы бир окурманыбыз 20 жылдан бери биздин өкмөт унчукпагандын кесепети мына азыркы кырдаалга алып келди. Эми азыр өзбек туугандар менен уруштун кереги жок. Андан көрө чек арабызды тактап, тоо кирбегендей тосуш керек. Биз чек арабызды ачык бойдон калтырсак, мындан да курч абалга келиши мүмкүн, деп жазат. Ушул жана башка кызыктуу пикирлер, сунуштар биздин сайтыбызда. Ошондой эле азыр эле ушул Куршапта жергиликтүү тургундар менен кытайлардын мушташы боюнча сүрөт баянды да жарыяладык. Аны биздин сайттан таба аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Ошондой эле сайтыбызды чөнтөк телефондон да ачып окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит моби. Кызыктуу жаңылыктар, акыркы маалыматтар, булардын баардыгы биздин сайтыбызда. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат Зейнеп. Байланышта веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы болду. Биз сиз менен кечки азаттыктан программабыздын алгачкы жарым сааттык бөлүгүн аяктап жатабыз, бирок берүүбүз уланат.